Sporovi.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naši današnji gosti su Nenad Atanasković, predsjednik grupacije izdavača u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
I Nataša Anđelković, urednik Platoa. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan.
Jeste li vi srećni u izdavaštvu, najprije da vas pitam, Nenade?
Kratko i jasno, da.
A vi?
Da.
Dobro se, dakle, osjećate danas, jer otvaramo temu upravo koja je otvorena prošle nedelje, dakle o gorućim temama u ovome snafu krajem prošle nedelje u Privrednoj komori Srbije. Razgovarali su izdavači i knjižari, grupacije koje deluju pod okriljem Privredne komore Srbije. Kao najvažnije pokrenute su sledeće teme: jedinstvena cena knjige, licenciranje sajmova koji se organizuju u Srbiji, kao i borba protiv piraterije i zaštita autorskog prava. Zanimljivo je da su rešenja za jedan broj pitanja potražena u tekstu o uzansama o prometu knjige koji je bio aktuelan 1984. godine. Da li bi slična pravila u ovoj oblasti valjalo danas usvojiti, pitanje evo za našu malu ili ozbiljnu današnju raspravu u emisiji Sporovi u kulturi. O kakvim je u stvari uzansama reč? Ja sam čitala taj tekst, tekst mi je poslao vaš kolega Petar Živadinović, i da nema nekih leksičkih jedinica koje su bile korišćene u ono vreme socijalističke Jugoslavije, ja mislim da bi ovaj tekst mogao da nađe svoju primjenu i ovim vremenima.
Pa svakako, jedini je problem što taj tekst, ili da kažemo sve te uzanse koje su ovde navedene, one se godinama nisu ni menjale i one su se donekle poštovale, a onda su se izdešavala razna dešavanja koja su, da kažem, pogodila celu Jugoslaviju i sve ostalo, i onda samim tim su se polako neke navike su se u stvari promenile. Naravno da ovde ima jako dobrih stvari, s tim što je moje lično mišljenje da bi njih trebalo samo prilagoditi današnjem vremenu, jer danas je mnogo i brže se i živi, mnogo više se knjiga izdaje, mnogo je veća fluktuacija svega toga, tako da bi trebalo u tome naći neko rešenje i naravno onda sve prilagoditi današnjim potrebama i današnjem vremenu.
Kako su učesnici u raspravi, a bilo ih je, reagovali na taj predlog?
Pa za početak prvo, svi smo saglasni da nešto mora da se dešava i da imamo u izdavaštvu i u knjižarstvu takođe probleme koji nas muče. I vi ste ih sada tu naveli i svi smo saglasni da treba da rešavamo te probleme. Pozitivna cela stvar u ovom trenutku je što je sama Privredna komora Srbije dobila na značaju i dobijaće iz dana u dan, pošto napokon je neko shvatio da su privrednici ti koji doprinose boljitku jedne države, i samim tim se onda i sama Privredna komora, da kažem, je ojačala i ojačavaće, i mislim da ćemo preko nje onda moći da ostvarujemo neke svoje ciljeve, i ne samo mi nego razne grupacije koje su u Privrednoj komori srodni sa, da kažem, umetnicima su i filmadžije koji su već ostvarili neka svoja prava za dobrobit filma, tako da se nadamo da ćemo i mi za dobrobit knjige uspeti da ostvarimo.
Vidite, mi imamo dva udruženja. Imamo udruženje izdavača i knjižara Srbije, imamo profesionalno udruženje izdavača, a imamo i grupacije za knjižarstvo i za izdavaštvo u Privrednoj komori Srbije. Uz evo sve pohvale ovome što vi radite i što pokušavate, dakle, uz privredu svu svoju delatnost da definišete i da je vežete, ipak bi bilo možda potrebno objasniti malo poziciju tih grupacija.
Pozicija grupacija što je, su one grupacije svih izdavača. Znači, nama nije bitno da li je neko u jednom, u drugom, ili ako ćete, ima još nekih manjih sitnih udruženja izdavača koji egzistiraju, ne egzistiraju. Tako da cela grupacija radi na boljitku uopšteno knjige, i ovaj put smo se složili da bi bilo dobro da se grupacija izdavača i grupacija knjižara udruže u jednu. jer nema potrebe da razdvajamo knjižare i izdavače. Mislim da se svi bavimo istim poslom i da nam je svima cilj da bude boljitka u samoj kulturi izdavaštva i u samoj kulturi čitanja i da svi imamo jedinstveni cilj.
Ali vidite, do sad imali smo situacije da se knjižari i izdavači u nekim situacijama nisu usaglašavali. Evo, kada je reč o jedinstvenoj ceni knjige, kada je reč o rabatima.
Slažem se, to je bilo pre nekih 6-7 godina, ali vreme je pokazalo da imamo isti cilj. I mislim da je sada sazrelo da uradimo to što smo se dogovorili i što ćemo uopšteno raditi. Da li ćemo prihvatiti jedinstvenu cenu knjige, mislim da hoćemo i da je to jedna dobra stvar, samo pod kojim i kakvim uslovima. Ako ćete da se vratimo na uzanse iz 84.
Bilo bi dobro.
Konkretno sad, kad smo kod ovog primjera, pa ću vam samo na njemu kazati primjer. Mi tu imamo da ste imali 2 godine rok da niste smeli da menjate knjigu. U današnje vreme mislim da je to puno. Uzet ću primjer lično moje izdavačke kuće Vulkan izdavaštva. Kad uradite jednu knjigu povodom dolaska Nika Vujčića u Srbiju, vi uradite tu knjigu u velikom tiražu, pustite po kioscima, ali ta knjiga je aktuelna bukvalno dok je on tu, dok putuje 2, 3, 5 dana po Srbiji, i posle toga naravno da interesovanje za tom knjigom opada. I šta raditi sa ostatkom tiraža? Ne možemo da čekamo sigurno 2 godine da bismo rasprodali taj tiraž, koji u zavisnosti od toga koliko je publika bila zainteresovana, koliko je prodato, znači šta raditi sa ostatkom. Tako da kažem, ima stvari, s tim što ih treba prilagoditi savremenim tokovima.
Da, ja ću se posle vratiti na 13. taj član iz ovog dela o kome vi govorite, posebne uzanse za promet knjige, pa ćemo vidjeti koliko je sve to u stvari aktuelno i dan danas. Kako se vi snalazite u izdavačko-knjižarskoj delatnosti? Plato je izdavač,
da,
ima svoju knjižaru.
Ima svoju knjižaru, Plato je izdavač. Plato nije ni u jednom od postojećih udruženja, već dug niz godina, nekada je bio i na neki način samostalno, prosto, naravno, saradnja uvek postoji i pokušava se da sve u toku jedno sa drugim, o tim problemima se stalno razgovara, prosto oficijalno i ovako nismo ni u jednom udruženju, prosto Plato ima taj neki svoj svoju publiku, svoj način rada i na neki sličan način u odnosu na ono kako je tada pre više od 20, odnosno 25 godina kako je postavljeno to knjižarstvo, kada je prvi put u stvari i kretalo privatno knjižarstvo, odnosno privatne knjižare, pa samim tim izdavačke kuće u Srbiji. Te neke, ta neka pravila, neke postavke i dan danas važe i prosto to se odvija na taj način na koji se odvija. Primećuje se dosta toga promenjenog, prosto su u pitanju nekakve možda čak istorijske promene vezane za stanje u društvu, prosto ta publika koja je nekada postojala na neki način se modifikovala ili je nema, dolazi publika sa drugim očekivanjima, sa drugim potrebama i normalno je da ta slika danas nije uopšte zadovoljavajuća ako se uporedi na pre 10 godina, prosto se kažem, promenila ne samo struktura čitalaca, nego i njihove potrebe, i onda taj tip knjižare koja bi bila koncentrisana na nekakvu umetničku, obrazovnu, naučnu, širu, kulturološku vrednost je na neki način, osjećamo to s poslednjih godina, prevaziđena, ali to je problem kome treba uzroke tražiti, kažem, u nekoj široj situaciji u društvu, pre svega u obrazovanju, u tendenciji kulturnoj politici ove zemlje, ako je uopšte ima, o toj nekoj komercijalizaciji, pink kulturi koja postaje dominantna, samim tim te osnove na kojima je Plato zasnovan i ostao u svesti nekakve publike, danas deluju malo kao prošle vrednosti, kao nešto što je prevaziđeno.
Da, vi ste jednu knjižaru izgubili.
Tako je, pa to je knjižara koja je osnovna asocijacija bila svima na reč Plato i knjižara na Platovu, na Filozofskom fakultetu. 2013. nismo u njoj, Filozofski fakultet prosto taj svoj prostor na drugi način sada upotrebljava, i ostala je ova knjižara u Knez Mihajlovoj, to je sada jedina Platova knjižara.
Tako u Beogradu.
U Beogradu,
a šta je sa knjižarom u Subotici?
Knjižara u Subotici je do prošle godine radila, onda je tamo neki tržni centar na tom prostoru počeo da se gradi i prosto smo i odatle morali da se iselimo, tako da je to, eto, prosto impuls tog vremena, način kako se koje stvari postaju privilegovanije, odnosno dominantnije, i zakoni tržišta postaju ti koji određuju, prosto je tu nekako prostor za knjižare. Naravno, ne kažem, može da se uvek nađe i da se radi na tome, ali u nekim situacijama isplivavaju na površinu te druge stvari koje su komercijalnije, prosto je ovo nekakva sekundarna stvar, tako se čini.
Nenade, kako osvojiti prostor? Vi ste u Vulkanu, a Vulkan izdavaštvo je moćno, knjižare su otvorene na velikom broju mesta. Kako vi uspevate u svemu tome?
Pa, šta da vam kažem, teškim radom. Šalim se, naravno.
Vi ste našli dobar model.
Pa našli smo dobar model. Činjenica je da imamo sreću što smo i izdavači, ali mi u našim knjižarama imamo knjige i svih drugih izdavača, tako da uzimamo sve knjige za koje postoji interesovanje na tržištu knjiga.
Da, a gde imate knjižare? U kom broju, u stvari? U kojim gradovima? Osim u Beogradu, što imate?
Da ne nabram, imamo u većini gradova, od Niša, Kragujevca, tako da imamo, zastupljeni smo na tržištu. U Beogradu jesu nam najveće knjižare po kvadraturama, većinom su u tržnim centrima, tako da tu smo našli neki svoj prostor.
Da, i verovatno verujete u knjižarstvo?
Naravno.
Mada ima načina i da se elektronskim putem knjiga naručuje, ali mesto knjižare je i dan danas ono što je prioritet.
Svi ljubitelji knjige, pogotovo knjige dečije koje mi isto radimo i tako dalje, mislim da se mnogo bolje prodaju u knjižari kad ljudi vide samu knjigu, kad vide kako to izgleda, i onda naravno kupuju. Ne kažem da je zanemarena prodaja preko interneta, ali primjera radi, da se vratimo na one uzance iz 84. Tad niko nije ni sanjao da će biti interneta i da će uopšte biti tih vidova prodaje i tako dalje, tako dalje, tako dalje.
Kada bismo, napravili nekakvu analizu, šta biste nam rekli? Kako na osnovu vaših izveštaja izgleda interesovanje za ono što jeste vrednost u izdavaštvu, a kako za takozvanu popularnu knjigu?
Pa ja mislim da svaka knjiga nađe svog kupca i da ćete uvek naći ljude koji će voleti da čitaju poeziju, koji će voleti da čitaju filozofiju, koji će voleti da čitaju određene žanrove, tako da mislim da im onda i treba to priuštiti u zavisnosti od toga koliko ko ima samog sluha za to šta će ljudi tražiti da čitaju.
Kako kod vas to izgleda?
Da, pa primećuje se da te publike ima, ali kažem, mnogo manje.
Koliko traže vaša izdanja?
Traže, da, pa Platova izdanja uvek su se u Platovim knjižarama najbolje prodavala, što je prirodno na neki način, jer je to osnovna asocijacija. Verujem da je tako i u Vulkanovim knjižarama, Vulkanova izdanja. Prosto ljudi imaju tu jasnu svest gde mogu od tog izdavača najviše knjiga da nađu. Ali dešavalo se da na primjer, neke od tih popularnih žanrova, ljubavnih romana ili kako se to zove, chick lit, da prosto je to nekako stoji i publika koja dolazi u Plato ne poseže toliko za time. Dešavalo se da smo te knjige čak i vraćali, što je neki, na primjer, pokazatelj da možda postoji jasna neka strukturalizacija te publike koja sada zna da će te i takve knjige nalaziti i kupovati, ne znam, na nekim drugim mestima ili eventualno u nekim drugim knjižarama, a ovde je ostala svest o toj osnovnoj filozofskoj orijentaciji Platoa i knjigama sa većim ambicijama, odnosno drugačijeg sadržaja. Ali i tu je nešto u pravu kad kaže stvarno svaka knjiga će naći svoga kupca, prosto ljudi imaju različite interesovanje, a i naravno ne mora da znači da ne može se nikad govoriti, generalizovati sad nečega ima, nečega nema. Ali mislim da bi morao da bude zadatak svih nas, odnosno čak izdavača i knjižara negde, ja mislim, u tom nekom lancu, možda i na poslednjem mestu, prosto je zadatak društva u celini i države treba da bude da formira publiku, obrazuje ljude, znači od školskog dečijeg perioda nadalje, da budu sposobni da prepoznaju ono što su nekakve prave vrednosti, što su veće vrednosti, da bi se prosto struktura našeg stanovništva, našeg građanstva drugačije profilisala, da prosto ne budemo u onoj tački kada je ta, opet ne znam, možda je ružno da to sad kažem pink kultura, ali je nekako osnovna asocijacija pa se već zna na što se misli, da prosto to postaje iz godine u godinu, iz decenije u deceniju dominantnije i onda objavljivanje poezije, filozofije, nekakvih drugih knjiga, društvene teorije postaje ne čak ni elitistički zadatak izdavača, nego vrlo težak i neizvodljiv zadatak. Naravno da mnogi izdavači imaju svest o tome i volju, možda čak i želju da takve knjige imaju, ali prosto u toj situaciji tržište im to ne dozvoljava. Šta vam vredi da vi objavite neku vrednu knjigu iz društvene teorije ili poeziju kada nemate publiku za nju? Sad prosto trebalo bi da bude zadatak svih da se ta publika neguje, profiliše. Treba prosto sve da bude, treba da budu i popularni žanrovi, naravno to je uvek potrebno, ali nekakva mera, odnosno da jedno ne prevaziđe, ne potisne drugo u nekom negativnom smislu. Ali mislim da je to zaista složen proces, da nije sam, jeste u velikoj meri na izdavačima, ali je to sad stvar situacije u društvu. Prosto ljudi su na neki način ušli u taj neki reality način života i onda sve što predstavlja intelektualni napor je zaista napor i ako su možda nekada imali afinitete ka nekakvim smislenijim načinima i provođenja vremena i žanrovima, ne samo u pogledu književnosti nego i filma ili bilo čega, prosto se to odbacuje po tom sistemu, ma ne želim sebe da opterećujem, živi se od danas do sutra, prosto se odustaje od nekakvih vrednosti i principa, ono što se nekako nudi to se prihvata i sadržaj na televiziji i sadržaj načelno u kulturi pa samim tim u izdavaštvu i svi nekako se trudimo, nećemo ni o čemu da razmišljamo, nećemo da se opterećujemo, mi ništa ne možemo da promenimo, želim da se malo zabavim, želim da zaboravim na to i to postaje dominantna situacija u društvu. I onda
a na knjigu se zaboravlja.
A na knjigu se zaboravlja,
imamo
da.
Sve manje knjižara, eto vi ste ipak uspeli da zadržite
pa jest,
ovu
da.
Knjižaru
prilično
u Knez Mihajlovoj
veliki napor, da.
Ulici. S takvim
profilom.
Je,
da. Jeste, kažem, posjećena je, ali prosto to je sada mnogo drugačije nego ranije
nego
godine.
Ranije.
Prosto se osjeća da neka publika više ne postoji.
Da, a da li u odnosu na postojeće lance knjižara, odnosno knjižara, da li imate osjećaj neke nekog eto u toj hijerarhiji, ako uopšte možemo o tome govoriti, goroj pozicioniranosti danas ili
pa,
mislite
da, pazite, to je
da jedini od drugih uopšte ne zavisite?
Znate kako sad prosto jasno ima postoje sada dva velika lanca, Vulkani i Delfi. U tom smislu Platon nije više lanac, to je sada samo jedna knjižara. Sigurno da se to osjeća, prosto je negde se sada ta publika rasula na više lanaca, ali dobro, to je i potrebno, nije ideja uopšte da postoji samo jedna knjižara ili jedan lanac, treba da bude što više, zapravo upravo to da ne bi bilo situacije monopolizacije neke na tržištu i uopšte u toj branši.
Da, o tome ćemo govoriti pošto predahnemo. Nastavljamo naše razgovore. Evo, kada govorimo o monopolizaciji u knjižarstvu, neki će u tome u postojećim lancima knjižara videti dobar potez, a drugi će opet svemu tome dati nekakvu drugu boju, i ako su izdavači koji imaju i svoje knjižare, sasvim je možda prirodno da reaguju, a oni izdavači koji nemaju knjižare, oni pozdravljaju taj način prodaje. Dakle, da imaju mogućnost preko knjižarskih lanaca da distribuiraju i da prodaju svoje,
pa naravno,
svoje
da,
izdanje.
Naravno da pozdravljaju, jer mi smo ponovo, da kažemo, ova dva knjižarska lanca, pa i Plato koji ima svoj knjižarski lanac i tako dalje. Naravno da smo omogućili ljudima da izdavačima da plasiraju svoje knjige, a naravno i publici da dođe do tih knjiga. I ponavljam da mi, u zavisnosti od kvadrature knjižara, ali trudimo se da imamo sva izdanja koja su objavljena na srpskom tržištu, tako da pokušavamo i gledamo na to, i naravno da onda imate pozitivne reakcije izdavača, samim tim što se njihove knjige prodaju, samim tim što se njihove knjige koje su prodate uplaćuju na vreme, tako da oni ljudi imaju neku svoju sigurnost i mogu dalje taj novac da ulažu u svoju izdavačku produkciju i da nastavljaju da se bave poslom kojim se bave.
A kako Vulkan izdavaštvo doživljava knjižarstvo, Delfi knjižare, da li ste vi konkurent ili svako ima svoj, dakle, put?
Ponavljam ono što je i Nataša rekla, svako ima svoj put, publika zna gde će šta naći, a naravno da mi u svojim knjižarama imamo knjige Lagune i Laguna ima naše knjige, tako da tu ne vidimo nikakav problem, kao što između ostalih imamo sve knjige, tako da naravno imamo i od svoje, ako je već zovete konkurencije, imamo i njihove knjige u ponudi.
Da,
a kupac je taj, publika je ta koja će kad dođe u jednom širokom opsegu izabrati ono što se njima sviđa i sa time otići kući.
A kada je reč o knjižarskim rabatima, kako
oni su sada
taj deo uređen?
Oni su sada uređeni, oni su se ustalili i mislim da tu više nema nekih problema što se toga tiče. Da se
evo, iz svega ovog, od samog početka emisije, ja dobijam utisak da se u ovoj oblasti bar teži sređivanju svega onog što je do sad predstavljalo neku vrstu problema, ali ukazivanjem ipak na ovo o čemu ste vi govorili, na jedinstvenu cenu knjige, na pirateriju koja je evidentna, tako na je, zaštitu autorskog prava, što proizilazi iz svega ovog, kao nužna odbrana nečijeg autorskog rada. I šta ste još kao temu, ja sam rekla nekoliko u samoj najavi, ali šta je ključna tema vašeg okupljanja i debate?
Pa bilo je tih 5, 6, 7 stavki koje ste i vi napomenuli, a naravno da je sve to za dobrobit knjige i za dobrobit čitalaca. Tako da mi ćemo, radili smo i do sada, međutim moram priznati da tu baš i nije bilo nekih rezultata, jer jednostavno Privredna komora kad je nekim organima državnim upućivala neke zahteve, nismo dobijali baš zadovoljavajuće odgovore ili ih uopšte nismo dobijali. Nadamo se da se sada to promenilo i da na sve ove naše zahteve, da konkretno tačno znamo kome treba da se uputi, šta i kako, da ćemo dobiti pozitivne odgovore. Kad ste pomenuli pirateriju, elektronsku pirateriju na prvom mestu koja je uzela jako veliki mah, tu je uspelo da se stane na put jednom od tih, da kažem, provajdera, međutim, odmah sutran se pojave novi i tako dalje. Mislim da tu SUP mora da reaguje, da država mora da reaguje i da na tome može vrlo lako da se stane na put samo ako se hoće.
Ali vidite, u Srbiji ima veliki broj malih, takozvanih malih sajmova knjiga. A nećemo govoriti o našem najvećem međunarodnom.
Ili je to posebna tema?
Da, to je posebna tema. Kada sam vas pitala malo čas koja je ključna tema, ja mislim, evo, po nekakvom svom osjećanju da bi to mogla biti tema za raspravu. Dakle, licenciranje malih sajmova knjiga danas, kako se na to sve događa, kako mi to svake godine imamo sad na velikom broju mesta organizovane te male sajmove knjiga na kojima popusti idu čak i do 70%. Da li je to realno?
Delimično jeste realno, jer na tim sajmovima imate ljude i izdavače koji iznose knjige koje su neke stare zalihe i pokušavaju toga da se reše, ali moram priznati da zadnjih 4-5 godina se i to polako iskristalizovalo i onda je ostalo da se ti sajmovi manje više organizuju stvarno u mestima gde nemate knjižaru, što je s druge strane opet dobro za samu knjigu. S tim što samo treba da se to stavi, da kažem, pod neku kontrolu, da se ne prave konstantno, pa pogotovo u tim nekim gradovima gde imate knjižare, jednostavno da se ima neka evidencija koliko će biti tih sajmova, šta će se sa njima dešavati i na prvom mjestu isto tako i neki estetski izgled tih sajmova, da to ne budu baš neki vašari, da ne budu, da kažemo, neki samo stolovi pobacani na kojima izdavači donesu neke knjige određene koje žele da se reše, nego da to sve ima neki smisao, pa da se odradi ili sa lokalnom bibliotekom ili sa lokalnim domom kulture koji još uvek postoje, tako da mislim da tu ima prostora za te dobro organizovane mini sajmove.
Da, a zašto mi gubimo knjižare i zašto se ne otvaraju nove?
Ili ako... Mislim da u našem slučaju to nije. Mi otvaramo knjižare i mi svake godine otvorimo izvesan broj novih knjižara.
Kada je reč o manjim mestima u Srbiji, mi nemamo podatke kakva je situacija. Samo se iznenadimo kad čujemo da u nekom gradu koji bi po broju stanovnika trebalo bar da ima dve knjižare, čujemo podatak da nemaju nijedno.
Pa vi prvo imate problem sa lokacijama. Te lokacije manje više koje su bile u državnom vlasništvu su izdate na neki duži period određenim ljudima koji su tu otvorili neke butike, koji su otvorili nešto što je za njih komercijalni, i samim tim onda nemate baš prostor negde da otvorite knjižaru u manjim mestima, a da to bude na nekoj glavnoj ulici ili da bude negde gde ima smisla uopšte otvarati knjižaru.
Šta vi kažete, Nataša?
Da,
kada je reč o knjižarskoj situaciji uopšte, ne da, izuzimamo knjižarske lance, ali kada evo pojedinačno gledamo na broj knjižara i na mogućnost da se građani u tim sredinama...
Pa svakako trebalo bi da se radi na tome i dobro je da izdavači, odnosno knjižarski lanci koji to mogu, ulaze u manje i manje ove gradove i pokušavaju da to otvore. Tu imate i temu takođe biblioteka koje možda samo u nekim situacijama simbolički postoja, prosto nemaju nekakvu preteranu potrebu za radom, opet je sve to rezultat te tako neke apatije, odnosno stanja stvari u kojem je to nekakva poslednja tema koje bi se publika privolela. Ali onda svaka mogućnost da se otvori knjižara danas je dobro došla, tako da nekad je to i jeste veliki priličan napor u manjim mestima gde je i ekonomska moć tog stanovništva manja, pa samim tim je i rizik onoga ko otvara, ali je to, eto, uvek dobra stvar. Ali ono što možda bi moglo da bude tema, i sad kao na neki način možda da se sugeriše nešto ljudima koji su u tome i ne znam da li je o tome bilo razgovora, ako će se sada i pokrenuti nakon tih susreta to uređivanje odnosa u knjižarstvu i izdavaštvu, postoje tu još neke stvari koje, koje na neki način jesu smetnji, koje ne bi smele da postoje i da se javljaju, ta vrsta neke kolegijalnosti, odnosno nelojalne konkurencije, ako je to taj popularan naziv koji se i u drugim, koliko ja znam, branšama pominje. Prosto vi kad imate izdavača, neću govoriti o Plato, govorimo o drugim izdavačima, ali nekog sličnog profila, poput eto i Tepa Ideje, koja je izdavač možda i poslednji koji se strašno velikim naporima uspeva da stvarno kvalitetne pisce i filozofe i pisce objavljuje i sve to sa vrlo velikim teškoćima. Vi imate takve izdavače koji jedva opstajavaju na tržištu prosto zbog tog globalnog problema nedostatka takve publike koja bi to mogla da primi. I onda se dogodi da neko od takvih izdavača uspe da napravi knjigu koja je na neki način hit, ono što se smatra hitom u svetskim razmerama, koja je na neki način uslov da on može dalje da radi i da tu lepu, finu, profilisanu književnost prodaje. E onda se događa i to stvarno je evidentno, to nije tajna, prosto se i desilo i dešava se. Vulkan to stvarno nikada nije radio, ali drugi izdavači, ne moram možda sada da pominjem ime ako to nije u redu, pisca kao što je Paulo Coelho, koji je možda bio takav način izdavaču poput Pa Ideje da može da nastavi svoje, dakle, visoke domete izdavačke, preuzme ga izdavač koji je finansijski moćniji i koji prosto ponudi bolje uslove nosiocu prava, i to je ta takozvana, najde da ne nazovem, krađa pisaca. Prosto je, ne samo što je to možda ne etički ili ne kolegijalno ili prosto nije u redu, ako sam ja našao nekoga pisca i nešto radio sa njime i probio ga na tržištu i upoznao publiku sa njime, prosto nije u redu da se to uzima, ali je problem mnogo veći. Takvim preuzimanjem vi onemogućavate drugoga izdavača dalje da radi. Prosto ste mu nešto što mu je izvor prihoda, odnosno izvor osnova da može dalje da proizvodi druge dobre knjige, oduzeli ste mu, i svaki put kada bi se tako nešto desilo, to se događa i pokazuje se kroz to tendencija ka nekoj vrsti monopolizacije. Da li je, ne radi se samo o tome, znači ako veliki izdavač ima mnogo, desetinu, možda čak i više nego desetine pisaca koji su bestseller pisci i koji mu donose i s jedne strane profit i s druge strane popularnost, nije sada neophodno uzeti tog nekog trećeg ili četvrtog kojeg je neki manji izdavač smislio, uspeo i napravio. Prosto se iz toga pokazuje tendencija, neka niko drugi nema potencijalne bestseller pisce osim mene, i prosto je to pokazatelj tendencije ka nekoj vrsti monopolizacije tržišta, odnosno izdavaštva. Prosto se na taj način ukidaju i ima mnogo izdavača koji prosto više ne rade, koji nisu mogli da na taj način prežive, i gase se izdavačke kuće, što nije dobro. Naravno, jeste, tržište je takvo, nestabilno je, zakon jačega, koje je snalažljivije, koje je jači, on će opstati, koje je slabiji, neće, ali prosto je to nešto što ja mislim da bi trebalo da bude tema kad je reč i o autorskim pravima i o toj nekoj, ne znam kako da je nazovem, kolegijalnosti, tim principima koji treba da važe. Ne znam da li bi moglo da se napravi pravilo ako neki izdavač krene sa nekim piscem do momenta dok on sam od njega ne odustane, prosto da ga drugi izdavači ne preuzimaju. Ili je to suviše nezgodno?
Pa da, ali mislim da konkretno primer koji ste uzeli nije baš bio adekvatan, i mislim da je sama reč krađa
teška
i ne bi se samo sa time složio. Jer mi ne znamo isto tako pozitivno, ali kad ste već rekli i autora, možda je sam autor želeo da pređe kod jačeg i boljeg izdavača, jednostavno prethodni izdavač nije zadovoljavao njegove kriterijume, jednostavno je prodavao manje knjiga i sam autor je mislio da kod drugog izdavača će prodavati veći broj knjiga, što je onda i najlogičnije da pređe kod tog izdavača kod kojeg on misli da će mu biti bolji uslovi.
Da, tako da, naravno,
ako gledamo sa te strane, mi ne znamo konkretno o slučaju, tako da...
Da, u tom smislu jeste možda nezahvalno... baš da bi bila neutralna, nisam htjela da govorim o situacijama koje je Plato imao, koja nije ovakva kao što si ti sada pretpostavio, nego je baš bilo, desilo se na primjer da je pisac na kraju insistirao da neće da ode kod izdavača koga je agent tražio da se ide kod njega, nego da hoće da ostane kod izdavača koji je u ovom slučaju bio Plato, i na kraju je uspio da ostane, ali samo zato što je pisac koji je dolazio dva puta u Beograd i dopao mu se Beograd, dopao mu se Plato kao izdavač, prosto se poznavao sa sa nama svima. Želeo je da ostane u Platovu, ali je imao pritisak od drugog izdavača i od samog agenta, agenta posrednika, da pređe kod drugog izdavača. Opirao se koliko je mogao i na kraju je uspeo. Prosto nije hteo da potpiše taj drugi ugovor, hteo je da ostane. Desilo se to. Eto.
Jasno, ali to su upravo ovo što sam rekao, to su međusobni uslovi dogovoreni. Nekad su dogovoreni ugovorima, a nekad su dogovoreni kao kod tog slučaja kod vašeg autora koji je želeo da ostane kod vas, tako da niko nije mogao da ga natera bez obzira na neku ekonomsku korist koju bi kasnije imao. Tako da zato jeste lepo baviti se izdavaštvom, što mi još uvek imamo i etičke neke kodekse i sve ostalo. Sad ne možemo na svakoga da utičemo u tom smislu, a kažem, i sami autori su tu koji odlučuju kome će da daju svoje nove rukopise i šta će da rade i da li oni vide kod drugog izdavača možda neki boljitak svoj.
Vidite, ja sam mislila da je na tom sastanku u Privrednoj komori da, zaista došlo do sučeljavanja, jer ima mnogo problema, ja ih još uvek tako doživljavam, ali ako je svest izdavača i knjižara na tom nivou sada da se treba ujediniti i da će se na taj način najbolje problemi prevazići, onda vi krećete sad nekim novim smerom u svom poslu, ali meni to iz pozicije novinara još uvek izgleda nerealno.
Pa meni je jasno da se vaša emisija zove Sporovi u kulturi, da biste vi voleli da mi imamo
ne,
što
ne
više
ja
sporova. Šalim
ne,
se, naravno.
Mi smo ovde baš u emisiji Sporovi u kulturi veliki broj problema rešili. I
slažem se,
mi
tako
i delujemo da bismo rešavali probleme, ukažemo na njih, a onda načinom na koji delujemo te probleme i prenebregavaju oni koji su se susreli sa svim tim.
Tako je, ali konkretno na ovoj stavci ili tački jedinstvene cene knjige gde smo imali pre 6-7 godina možda i razmimoilaženje sa tadašnjom grupacijom knjižara, u zadnjih 5-6 godina se dosta stvari iskristalizovale same po sebi, tako da smo i mi i oni došli do jedinstvenog zaključka. Tako da ćemo naravno raditi i dalje na tome, ali jednostavno tu više ne vidimo neki spor oko toga. Samo što treba da se definišu stvari šta, kako.
Da, ali vi još uvek nemate zakon o izdavaštvu. Jeste li o tome razgovarali?
Pa jesmo, vi tu nemate ne samo zakon o izdavaštvu.
Ili drugi zakoni
imate,
regulišu vašu materiju.
Tako,
to je,
vi imate jedan problem koji je takođe potegnut na ovom sastanku, a to je ta tenderska nabavka za biblioteke, koja je toliko otežala celu
eto,
proceduru.
Eto, vidite da ima problem.
Pa ne, naravno, ali zato sam i rekao da pokušamo sada preko države te probleme da rešimo. To su tenderi za javne nabavke i to je toliko iskomplikovano da bibliotekari uopšte više ne žele da poručuju knjige, da uopšte ne žele više da nabavljaju nove knjige za svoje čitaoce, jer je to dovedeno do jednog besmisla kompletnog.
To je apsurdna situacija.
Tako je.
I da se uslovima konkursa predviđa da se uzme cena najjeftinijeg ponuđača u svemu tome.
Pa naravno, a znamo da je jedan izdavač određenog naslova, tako da stvarno,
da,
ne samo to, nego u samom tim tenderskim nabavkama što se tiče knjige, stvarno ima puno propusta. I to ćemo pokušati sada da rešimo, pa ćemo videti. Imamo konkretne predloge kome da se obratimo, pa ćemo pokušati sa njima da rešimo to.
A kako mislite da ćete rešiti ove situacije s piraterijom?
Pa tako što su već zakazani razgovori sa inspektorima u 29. novembra u SUP-u i tako što je već se uspelo sa njima oboriti jedan sajt, pošto postoji odsek za privredni kriminal, gde spada i elektronski gde spada i elektronski prekršaj i mislim da samo sa dobrom voljom ljudi koji tamo rade da mi to možemo da uradimo.
Da, ovo je stvarno idealno zamišljeno. Šta vi kažete, Nataša? Vi niste bili na tom sastanku?
Da, tako da ne mogu o tome da govorim. Prosto lepo je ako postoje impuls i ako će se određene stvari rešavati i svakako ih ima, evo kroz ovaj razgovor se pokazalo da ih dosta ima. Da, postoji tu nešto što ja gotovo pitala sam se, ne znam, nisam ni sa njim ranije ni razgovarala, toga ima u Beogradu, ono što ja svakodnevno vidim, a ima sigurno i na više mesta, na primjer prodaja knjiga na ulici, ima na Slaviji čitav onaj niz onih tezgica. Ja ne znam da li je to regularno i legalno i da li ti ljudi plaćaju nekakav PDV i nekakav porez.
Naravno da nije regularno i mislim da konkretno ta Slavija postoji već 5, 6, 7 godina konstantni taj sajam i to je pokušavano. Do sada nije bilo razumevanja, ponavljam. Nadamo se da će sada biti sa ponovnim upućivanjem molbe da se reše takve situacije.
Ali vi dolazite iz kuće u kojoj je davno već, tako ste se, nadam se, i udružili, shvaćen princip privrednog tog nekakvog odnosa prema knjižarstvu, izdavaštvu. Ali imate veliki broj izdavača koji još uvek ne razumeju diktate ovog vremena. I dalje smatraju da je knjiga samo kulturno dobro, te da treba stalno da bude pomognuta na razne načine, a najviše su njihove oči okrenute ka državi.
Pa ne kažem da ne treba da bude potpomognuta, ali mislim da svi moraju da se prilagođavaju vremenu u kojem živimo i što pre se prilagode, to će biti bolje za uopšteno i kulturu čitanja i kulturu izdavaštva i uopšteno srpsku kulturu.
Ali ako se prilagode, hajde, uslovno govoreći, zakonima tržišta i zakoni tržišta surovo nametnu svoja pravila, ja mislim da će od postojećeg broja izdavača veliki broj otpasti. Jer neće biti spremni, neće moći da uđu u tu vrstu utakmice.
Jasno je, ali ako su i ušli u izdavaštvo da računaju na nečiju pomoć, a te pomoći nema, pa šta mi da radimo? Mi možemo samo da apelujemo, da tražimo pomoć, ali kako možete da naterate državu da odvoji više para za kulturu ako oni ne žele, nemaju i neće?
U ovim vremenima izdavači se snalaze na razne načine. Evo, Vulkan izdavaštvo ima i neke druge oblike do kojih drži i dolazi do novca.
Pa mislim da su to više hobi nego dolaženje do novca, ali bavimo se interesantnim stvarima. Tako.
Da, ali nije loše imati tu vrstu delatnosti.
Slažem.
Da bi se ipak došlo do onoga što je najpotrebnije. Evo, ako izlazimo na tržište u toj utakmici, treba imati novac, treba imati tu sigurnost da bi se započeo neki posao koji je vredan kulturne pažnje.
Pa naravno, ja bih se vratio samo na Natašinu malopređašnu opasku kad je pričala vezano kako treba praviti čitalačku publiku. Mi zato i jesmo pre određenih godina ušli u dečiju knjigu i u tom nekom vidu, znači dečije knjige, smo videli da je to možda jedan pravi put kako odgajati čitaoca od malih nogu. Ušli smo u to, radimo, ja mislim, najbolje dečije knjige na našem tržištu od nulte godine, da kažem, od didaktičkih do knjižica gde deca mogu sa svojim roditeljima da rade, gde mogu sami, gde mogu on. Tako da mislim da je to isto tako pravi put i da ćemo kad odgojimo tu malu čitalačku publiku, jednog dana imati i pravu čitalačku publiku ili odraslu čitalačku publiku koja će čitati dela koja su vredna.
Da predahnemo, a vi razmislite o još nekoj temi koju bi valjalo ovog jutra izreći pred slušalacima Radio Beograda 2, da bismo, evo, ono o čemu se ozbiljno raspravljalo, vidimo po temama koje su bile naznačene u Privrednoj komori Srbije, što bolje shvatila. There's no I pored toga što evo u današnjoj emisiji dobijamo utisak, bar ja to tako doživljavam iz ovog što nam govori Nenad Atanasković i Nataša Anđelković, da će se stanje u izdavaštvu i knjižarstvu popraviti, da se teži tome. Ja ipak osjećam da negde postoji neki još uvek veliki problem koji je u ovom trenutku nerešiv. Da li vi mislite da je nekakva moja intuicija opravdana, a da možda baš najbolje ne umem da je definišem, ili mislite da sve ide ka svom boljem toku?
Ja se iskreno nadam da sve ide ka svom boljem toku i optimista sam životno, a da ima problema i da će ih biti, činjenica da ih ima i da će oni biti, ali zato i pokušavamo zajedno da ih rešavamo i pokušavamo da se sastanemo, da vidimo koji su to problemi, na koji način mogu da se reše i da se onda upute, da kažem, da se na prava vrata zakuca da bismo rešavali te probleme.
Gde vi, Nataša, vidite problem? Osim ovih koje ste naveli.
Da, da, pa vidim problem u tome da treba da se nekako više veća nada uopšte ljudima usadi, dakle od strane nas koji se bavimo knjigama i književnošću i od strane drugih pre svega drugih institucija i država, prosto bi trebalo da se na neki način mnogo jasnije stavi do znanja i sugeriše na sve te realne životne teškoće koje su ljudima pre svega taj finansijski egzistencijalni problem koji je dominantan. Na neki način nije to eskapizam, ali prosto bi trebalo da knjige i književnost budu neka vrsta spasenja, ali ne u smislu eskapizma, nego zaista se tu nalaze i odgovori na naše realne probleme i lične životne priče i široko na društvo, i tu treba da bude osnova gde će se promeniti ovaj način života, ovaj stil života, i gde će se taj, ono što svi vide kao osnovni problem, kažem, taj egzistencijalni finansijski problem kod stanovništva, prevazići time ako se izgrađuje, prosto ako se ljudi izgrađuju kroz to čitanje, kroz književnost. Dakle, tu je, nije književnost nekakvo opterećenje, nisu knjige nekakva elitistička zabava i razbibriga, ona treba da bude nešto što će ljude promeniti i učiniti im život u duže perspektive.
Da, a zašto, oprostite, a zašto štampa nije uključena, odnosno i elektronski mediji, u praćenje ovog sastanka na kome ste bili? Da li je to zaista samo
internet prirode, a onda da. Smo izašli sada u grupaciji sa ovim nekim našim stavima za koje smo se dogovorili, a onda naravno da ćemo i javnost obavestiti o rezultatima i o tome šta se...
Evo vidite kako emisija Sporovi u kulturi.
Da, da.
Otkriva nešto o čemu još uvek niko ništa ne zna.
Tako je.
Zato smo mi korisni.
Slažem se.
U ovom radu. Vi ste iz Vulkana, vi ste iz Platoa. Hajde, preporučite nam neku knjigu koja je vredna. Dakle, nije do kraja popularna literatura da bismo sad svi potrčali i otišli i ostavili neku paricu na vašim kasicama, ali evo imate priliku da istaknete neki naslov, pa ćemo se mi čitaoci već kako ko opredeliti pozitivno ili negativno prema vašem predlogu.
Da.
Imamo pravo na to.
Dobro, pa evo sad ovako u trenutku setiti se nečega, možda jedna lepa aktuelna tema, svi sad čitamo, inače pratimo o problemima izbjeglica, izbjeglištva. Imamo italijansku književnicu Margaret Mazzantini, pisala je ona i ranije, poznata je čitaocima romanom Ostani tu i još nekim drugima, a u romanu More izjutra zapravo piše o tim ljudima koji prelaze Mediteran iz Libije ka Siciliji u potrazi za boljim životom, i tu priču ukršta sa jednom pričom vezanu za takođe prelazak istog tog puta italijanske porodice koja je posle Drugog svetskog rata sa kolonizatorima tamo naselila Libiju, a 70. godina sa Gadafijevom revolucijom bili su proterani odatle, i to ukrštanje, prelazak Mediterana i zapravo nekakav obeskorenjen život, potraga za domom i gubitak doma, prisilno gubitak ljubavi, gubitak emocija, ali opet u svetlu ovih savremenih političkih događaja i, izbjeglica na jedan emotivan lirski način ona priča o tome, tako da je to lepo osvrt na eto, društvenu stvarnost.
Da, a naslovi Vulkana, izdvojite
jedan. Ja bih preporučio jednu, da kažem, kapitalno delo ili kapitalnu knjigu koju smo radili i koja je ovako za celu porodicu, a to je Istorija sveta u 1000 objekata, koja je, da kažem, jako lepo i estetski urađena, tako da može cela porodica da prođe kroz nju i da uživa kompletno u Istoriji sveta na jedan novi pristup, na jedan novi način koji je onako baš spektakularno urađen.
Da, ali to za porodicu koja je bolje stojeća, pretpostavljam da je ta knjiga toj porodici namenjena.
Mislim da je niste u pravu. Mi uvek imamo i određene popuste i mogu da dođu do te knjige na više načina, da li kroz rate, tako je. Tako imamo svoje trgovačke putnike koji rade po celoj Srbiji, tako da uvek i volimo da preporučimo nešto što je za celu porodicu.
Da, evo i na samom kraju, da ne ostanemo dužni za tu informaciju, šta ćemo sa posebnim uzansama za promet knjiga iz 1984. Onaj 13. član koji sam ja uočila odnosi se na maloprodajnu cenu, gde kaže da maloprodajna cena svake knjige jedinstvena je i nju određuje i menja izdavač na način i po postupku koji su utvrđeni propisima, kao da je danas napisan ovakav tekst.
Slažem se sa vama, ali uzmite periode iza nas. Šta ćemo sa inflacijom koja se dešavala u vreme od 84. do 2016. pa onaj period koji svi nažalost pamtimo.
Da, hoće li vam ovaj tekst biti ipak neka vrsta polazišta?
Pa hoće, naravno, zato što ovdje ima jako dobrih stvari. To su stvari koje su regulisali svojevremeno esnafi i koje su regulisale, da kažem, izdavačko-knjižarsku delatnost.
Dakle, izdavači i knjižari vraćaju se proverenim, starim, dobrim vrednostima. Utemeljenje vide u nečem što je ranije bilo definisano na način kao što jeste. Ništa se u suštini nije mnogo promenilo, ali s obzirom da je situacija ovakva kakva jeste, vi težite nekoj vrsti ujedinjenja u srodnim oblastima da biste postigli efekat na tržištu i u tome vam pomaže Privredna komora Srbije.
Tako je, a sve u cilju čitalačke publike.
Hvala vam.
Hvala vam.
Naši današnji gosti bili su naši poznati izdavači Nenad Atanasković iz Vulkan izdavaštva i predsjednik grupacije za izdavaštvo u Privrednoj komori Srbije i Nataša Anđelković, urednik u Platovu. Hvala vam na gostovanju, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.